Melnik për shërbimin Ukrainës të radios Evropa e Lirë. Por motivet e Rusisë janë të dyshimta. Rusia udhëhiqet nga logjika e luftës dhe logjika e arritjes së fitores, ndërsa nuk është e interesuar të zgjidh konfliktin, shtoi Melnik. Por nëse propozimi i Putinit fiton mbështetjen nga vendet e tjera evropiane, ashtu si nga Gjermania, Melnik thot se qeveria e Poroshenkos do të duhet të kundërshtoj shpejt propozimet ruse për të formuar forcën e planifikuar. Megjithatë, me fuqinë e vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Rusia do të jetë në gjendje të ketë ndikim të konsiderueshëm, thot Melnik. Së paku fillimisht, Gjermania ka qenë e vetmja në perëndim që ka mirëpritur publikisht propozimin e Putinit. Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se ai paralajmëron një ndryshim në politikën ruse që nuk duhet të rrezikohet. Por a mund të jenë paqëruajtësit e OKB-s shpëtimtar të Ukrainës? Edhe nëse Kievi merr atë që dëshiron, një forcë ligjshme paqëruajtëse e OKB-s në zonën e konfliktit dhe e përgjatë kufirit me Rusinë, ajo mund të mos ketë efekt në fundin apo qetësimin e tensioneve në rajon. Dhe kjo ka të bëjë me mandatin e të gjitha misioneve paqëruajtëse aktive të Kombeve të Bashkuara. Sipas kapitullit 5 të kartës së Kombeve të Bashkuara, veprimet e paqëruajtësve të OKB-s janë të kufizuara, thot Pavel Felgenhauer, një gazetar ushtarak rus. Sipas tij, paqëruajtësit me kapitullin 5 ngasin xhipa të bardh, shkruajnë raporte dhe vëzhgojnë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Çekis Miloš Zeman tha se humbja e grupit militant Shteti Islamik në lindjen e mesme kërcënon të shkaktoj metastazë të terrorizmit në Evropë. Është iluzion të thuhet se Shteti Islamik do bësohet kur humb territor. Kanceri i terrorizmit islamik i ka metastazët e veta dhe ato janë vdekjeprurëse, sikurse vet kanceri, tha Zeman në një intervistë për televizionin çek Barandov. Ai po ashtu tha se Shteti Islamik mund të transferohet në Afganistan, ndërsa bazën evropiane mund ta ketë për shembull në Bosnjë. Zeman ka urdhëruar autoritetet lokale në Pragë të rrisin masat e sigurisë pas sulmeve të shpeshta terroriste që kanë ndodhur nëpër qendra të tjera evropiane. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara llogariti se 270.000 musliman Rohingja kanë kaluar kufirin drejt Bangladeshit, që kur ka shpërthyer dhuna në Mianmarin fqinj në fund të muajit të kaluar. Shifra u prezentua të premten nga zëdhënësja e UNHCR-s Vivian Tan dhe paraqet rritje të madhe të numrit nga 164.000 sa ka qenë një ditë më parë. Numrat janë alarmues. Kjo do të thotë se duhet të rrisim reagimin ton, tha Tan dhe shtoi se situata në Mianmar duhet të adresohet urgjentisht. Dhuna atje ka shpërthyer me 25 gusht dhe ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Mianmar dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër postbloqeve policore që ka ndodhur muajin e kaluar. Së paku 27 veta kanë humbur jetën nga një tërmet që goditi Meksikën. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti me fuqi prej 8.1 shkallësh të Richterit ka dridhur brigjet e oqeanit paqësor rreth 150 kilometra në jugperëndim të qytetit Tres Picos të Meksikës. Ky është tërmeti më i fuqishëm i regjistruar në vendin tonë në së paku 100 vjetë të fundit, tha presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto. Paralajmërim për tsunami me mundësinë valeve deri në 3 metra është lëshuar për Meksikën. Dëmë të rënda janë raportuar në rajonet e Saja, Oaxaca dhe Chiapas. Tërmeti, i cili sipas kohës lokale ka goditur mbrëmjen e sëritës, është ndjerë edhe në Mexico City ku njerëzit kanë dalë në rrugë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendimi i gjykatës evropiane të drejtësisë për rivendosjen e migrantëve nëpër Evropë në bazë të sistemit të kuotave i hap rrugë për zgjidhjes së popujve dhe kulturave në kontinent. Ai tha se Hungaria nuk është vend migrantësh dhe nuk dëshiron të jetë. Në vitin 2015 Bashkimi Evropian ka vendosur të pranojë rreth 160.000 migrantë, të cilët do të shpërndaheshin me kuota nëpër vendet anëtare. Mirpo ky detyrim ligjor është përballur me rezistencën e disa vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Kërkesën për interpretim të vendimit nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë e kanë paraqitur Hungaria dhe Slovakia. Orban tha se në vend të luftës ligjore, Hungaria duhet të bëjë tani luftë politike për të ndryshuar vendimin. Uragan Irma do të shkatëroj ose Floridën ose shtetet qinje, tha kreu i Agjencisë Federale të Emergjencave në SBA, Brock Long. Ai tha se pjesë të Floridës do të mbeten pa energji elektrike me ditë të tëra dhe se mbi 100,000 njerëz do të kenë nevojë për strehim. Uragani Irma ka lënë shkatërime të mëdha në ishujt Karajibe, duke prekur mbi 1.2 milion njerëz. Ai është zvogëluar në stuhit të kategorisë 4, por zyrtarët thonë se mbetet jashtëzakonisht i rrezikshëm. Shërbimi kombëtar i motit në SBA ka thënë se Irma pritet të sjellë erëra deri në 270 km në orë gjatë kësaj fundjave. Rreth 500,000 njerëz janë urdhëruar të largohen nga pjesa jugore e Floridës, ku Irma pritet të godasë dielën. Uragani Irma vazhdon të jetë kërcënim që do të shkatërrojë ose Floridën ose disa shtete jugore, tha Long nga Agjencia e Emergjencave. Në Karajibe, së paku 14 njerëz kanë humbur jetën nga uragani. Në fund ju sjellim edhe një lajm nga sporti në Kosovë. Përzgjedhësi i përfaqësuesës së Kosovës në futboll Albert Bunjaku ka paralajmëruar tërheqjen nga pozita e selektorit. Ai ka thënë se është përpjekur të bëjë një punë të mirë, por arritjet e Kosovës në futboll janë ato që janë më parë në kuadër të grupit kualifikues për kampionatin botëror Rusia 2018. Largimin e tij Bunjaku e ka bërë publik gjatë një konference të përbashkët me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri. Kosova është në grupin e parë, ku bëjnë pjesë edhe Kroacia, Turqia, Islanda, Ukraina dhe Finlanda. Deri më tani, Kosova ka fituar një pikë dhe ndodhet në pozitën e fundit. Dam lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përsillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.